kamu memang tidak melakukan kekerasan seksual itu atau kamu melakukannya?
Sampai hari ini saya masih merasa tidak pernah melakukan, Bang. Tapi per hari ini yang saya bingungkan kenapa ketika kita sudah menjadi semakin tinggi, semester menjadi semakin tinggi, menjadi dosen, menjadi guru besar dan lain sebagainya, kita diam akan isu-isu sosial gitu. Hmm. Apakah ada tekanan dari rektor UI gitu?
Figur yang sangat saya elukan ya dalam konteks pergerakan, mungkin kita bisa menyebutnya sebuah pengkhianatan ya, Bang Akbar.
Saya tidak paham dan tidak mengerti kalau kemudian kita memilih berhadapan-hadapan dan bermusuhan dengan masa depan. Saya nggak paham. Penyikapan forum saya ini saya bawa pada wilayah itu. Apa yang saya maksud adalah sikap-sikap yang tak semestinya yang pernah dipertunjukkan oleh masa lalu itu tampaknya beberapa pihak ingin membawanya ke masa depan dengan cara memusuhi pikiran-pikiran merdeka, pikiran-pikiran anak muda, dan pikiran-pikiran mereka-mereka yang sedang mencoba meyakinkan dunianya bahwa saya ingin melakukan yang terbaik bagi bangsaku dengan caraku. Dan dalam hal ini adalah pikiran mahasiswa. Saya mengundang dua Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM. Saya nggak ngerti apakah mereka sudah dipecat atau bagaimana. Tapi di kepala saya mereka masih Ketua BEM. Yang pertama adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gilbran Muhammad Nur. Sudah di depan saya. Gilbran?
Halo, Bang makasih. Akbar. Sudah sayang, datang. Terima kasih.
Iya. Dan untuk kedua kalinya saya mengundang Ketua BEM Universitas Indonesia dalam posisi terpecat, Melki Sedekuang. Melki, ya. Makasih banyak ya.
Makasih juga, Bang.
Kedua kalinya datang ke sini. Itu pembukaan saya. Maka kau bisa membayangkan satu jam ke depan kita akan berbicara agak membosankan. Gitu. Saya tidak lagi ingin terlalu fokus bagaimana kamu diperlakukan agak menyeramkan dari beberapa orang. Lebih baik kita menggunakan beberapa orang. Karena kalau kita menggunakan atau menyebutkan nama langsung, saya takutnya kamu berisiko lagi.
Yeah.
Okay? Saya memilih untuk menjaga tubuh dan pikiran kalian. Yeah. Saya ulangi lagi anak-anak muda, anak-anakku sekalian. Saya memilih untuk menjaga tubuh dan pikiran. Maka kemudian saya hadirkan di sini. Ini pemberitaan menyangkut kalian. Ya, sudah banyak yang membahasnya bagaimana kamu diintimidasi dan segala macam. Tapi saya ingin memulai pertanyaan dengan begini. Menurutmu, saya ke Gibran dulu. Layakkah kamu sebagai ketua BEM UGM mewakili teman-temanmu, baik secara keberanian maupun pikiran, diperlakukan seperti itu di negerimu yang sebenarnya sudah berada di masa depan? Setidaknya begitu harapan kita.
Kalau dikatakan layak atau tidak, tentu tidak layak, Bang. Karena kita merasa bahwa, ya buat apa reformasi gitu? Buat apa reformasi yang sudah digaungkan sejak 25 tahun yang lalu? Sia-sia sekali perjuangan aktivis 98 kalau semisal pada ujungnya rezim ini kembali ke titik tersebut gitu. Jadi itu yang menjadi apa ya, rasa gundah gitu, Bang Akbar, karena sangat tadi kalau kata Bang Akbar menyebut kita sudah di masa depan gitu, tapi pada praktiknya mungkin pemirsa dan Bang Akbar juga bisa melihat bahwa apakah sekarang ini sudah merupakan masa depan gitu. Nah itu, Bang,
saya mencoba untuk memahami pikiran dan tindakanmu adalah sebagai sebuah sikap yang memang seharusnya begitu. Masa mahasiswa diam-diam saja, kira-kira gitu ya.
Yeah.
Ya jelek-jelek begini, pernahlah juga jadi aktivis di masa lalu gitu ya. Tapi menurutmu, apakah gerangan yang menggiring beberapa pihak itu harus melakukan tindakan yang agak menakutkan, baik terhadap dirimu dan juga terhadap orang-orang yang berada di sekitarmu, orang-orang yang mencintaimu?
Apa dorongannya ya, Bang?
Iya. Yeah.
saya malah justru melihat ini wujud ketakutan mereka gitu terhadap kita. Kita kan anak kecil ya bang, kita gak punya senjata, kita gak punya pistol, kita gak punya tank dan segala macam. Tapi kenapa kita diperlakukan sedemikian rupa? Oke, memang fungsi intimidasi adalah untuk memberi ketakutan gitu. Tapi pada praktiknya nampaknya tujuannya itu tidak sampai gitu. Kita tidak sama sekali tidak merasa takut. Justru ini menjadi bahan bakar kita untuk semakin lurus ke depan. Gitu bang.
Pilihan kalimatmu dan tindakanmu sebagai ketua BEM yang memberikan gelar kepada Pak Jokowi sebagai
alumnus paling memalukan.
Alumnus paling memalukan itu keputusan siapa? Karena menurutku saya harus mengatakannya supaya kamu tahu juga bahwa ada pikiran yang berbeda yang harus kau terima ya. Itu aksentuasi politik yang terlalu kasar. Tidakkah kamu terlalu berlebihan dalam hal ini, anak muda?
Kita perlu menempatkan posisi kita sebagai seorang adik dalam konteks keluarga besar Gajah Mada.
Okay.
Mau bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah kakak kami yang sama-sama alumnus UGM juga gitu. Dan apakah itu hal yang salah ketika kita sebagai adik mengingatkan sesuatu hal yang dilakukan oleh sang kakak itu tidak benar gitu? Dan apakah kita sudah melakukan hal yang lain selain memberikan gelar tersebut? Sudah Bang Akbar, kita sudah membuat kajian sebanyak 300 halaman. Kita sudah bikin diskusi yang katakanlah tidak senarsis gelar alumnus paling memalukan kemarin. Kita juga sudah membuat diskusi publik dan segala macam.
Apa kajiannya?
Kita membahas banyak hal Bang. Di situ ada soal putusan MK, kemudian soal demokrasi, soal mulai dari lingkungan dan segala macam. Nah ini yang menjadi keresahan kami. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak hal, cuman impact yang kita berikan atau minimal atensi yang muncul di publik atau atensi yang muncul dari istana itu minim sekali gitu. Sehingga ditambah dengan dorongan bahwa kita adalah seorang adik bagi sang kakak dan ini adalah wujud rasa sayang kami kepada sang kakak, kita mengingatkan beliau gitu bahwa apa yang dilakukan oleh beliau itu belum tepat.
Beberapa sergapan yang datang kepadamu di ruang publik yang saya baca ya melalui medsos itu adalah kalian dalam hal ini kamu sebagai ketua BEM yang menerasikan hal itu tidak cukup fair dan adil dalam memberikan penilaian kepada Pak Jokowi sebagai presiden. Apa yang saya maksud adalah dia telah melakukan banyak hal. Tapi kemudian kalian hanya memberikan penilaian pada bagian di mana kemudian ya memang harus diakui itu mengganggu konsolidasi demokrasi. Tapi intinya adalah kau dianggap tidak fair sebab tidak menyertakan apa yang telah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan beliau sebagai presiden. Menurutmu logika ini bisa diterima enggak?
Kita tentu akan menerima segala masukan dan kritik Bang Akbar dan saya juga bukan berarti buta terhadap apa yang telah Pak Jokowi lakukan. Pak Jokowi sangat baik dalam konteks infrastruktur, kemudian dalam konteks katakanlah approval rating beliau selalu di atas 75%. Dan beliau adalah presiden yang paling sering datang ke Papua dan beliau sangat berani gitu. Tapi apa yang kita bahas kemudian apa yang kita diskusikan, karena dalam konteks kemarin gelar yang kita berikan itu bersamaan dengan agenda diskusi yang kita buat. Yang membahas soal demokrasi, kemudian soal konstitusi, dan soal politik dinasti. Jadi memang konteksnya dalam tiga aspek itu. Kita mengundang Haris Azhar, Fathia, dan Mas Zainal Arifin Mokhtar gitu. Dan apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi, dan dalam konteks soal MK dan segala macam ya, Bang. Saya rasa itu sudah melampaui etik. Terbukti putusan MK-MK kemarin, Anwar Usman terbukti melanggar kode etik. Dan itu menjadi lampu hijau buat teman-teman UGM, untuk teman-teman BEM UGM ya, untuk nampaknya sudah saatnya nih kita sebagai adik memperingatkan hal yang salah kepada sang kakak. Gitu Bang Akbar.
Secara komunal bernama keluarga besar Universitas Gajah Mada Yogyakarta, menurutmu mereka memberikan penyikapan seperti apa pada tindakan yang kau lakukan? Setidaknya yang kau pahami.
Iya, ini cukup menarik ya Bang. Kalau bicara soal stance atau soal sikap UGM ya. karena saya merasa sangat dibantu. Baru pertama kali ini BEM UGM mengadakan dalam konteks 2023 ya, kita mengadakan diskusi yang cukup nyentrik di bundaran UGM. Jadi kalau Bang Akbar tahu, di UGM itu ada semacam boulevard.
Saya paham, tentu saya.
Di situ kita membuat diskusi di situ, dan kita bikin baliho yang saya merasa cukup besar gitu. Terpampang di sana, perizinan juga sangat dipermudah, dan pasca agenda pun statement-statement yang keluar dari rektorat melalui Pak Adi Sandi, melalui Pak Arief Sucito selaku wakil rektor dan sekretaris universitas, itu sangat melindungi saya secara keamanan dan segala macam. Jadi saya merasa mungkin dalam konteks UGM mereka mendukung saya dalam konteks aksi kemarin, Bang Akbar, meskipun tidak secara eksplisit tersampaikan.
Gilbrand adalah mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Kehutanan.
Peternakan, Bang.
Peternakan UGM. Ada yang menyebut bahwa kamu terlalu sibuk untuk bermain-main di area politik, sementara kamu tidak fokus pada wilayah akademikmu. Apa tanggapanmu menyangkut sergapan seperti ini kepadamu?
Ini salah satu hal yang paling sering ditanyakan juga oleh wartawan ya, Bang Akbar. Bicara soal akademik, mungkin kalau sedikit boleh memamerkan ya.
Boleh dong, kenapa tidak? Silakan.
Tidak. Yang jelas saya masih cum laude. Jadi isu yang mengatakan bahwa saya IPK-nya 2,2 itu tidaklah benar. Yang
cum laude.
Cum laude 3,68.
Sampai semester ke
10. Jadi kalau di UGM itu dapat gelar cum laude ketika kita lulus di semester 10 maksimal. Gitu. Kemudian saya juga tidak di drop out karena isu yang di luar sana merebak adalah saya di drop out dari kampus gitu.
Ternyata enggak.
Ternyata tidak. Justru UGM sangat, bahkan sebelum saya klarifikasi, dari kampus justru yang sudah klarifikasi duluan gitu. Bahwa Gilbrand ini tidak di DO gitu. Dan justru UGM menyatakan di klarifikasi tersebut melalui Pak Arief Sucito selaku wakil rektor, ya UGM menjamin kebebasan berpendapat. Okay. Kemudian ya mungkin itu sih Bang Akbar, yang narasi yang dalam konteks akademik sering tiba-tiba muncul saja gitu akhir-akhir ini.
Sekarang sudah selesai ya?
Sudah selesai, sudah saya klarifikasi dan...
No, I mean pendidikanmu gimana? Belum selesai?
Sekarang sedang di tahap skripsi.
Skripsi?
Iya.
Apa namanya? Berarti masih ketua BEM ya?
Masih ketua BEM. Hingga nanti insya Allah akhir Januari ada pemilihan ketua BEM yang baru.
Artinya tidak benar juga yang mengatakan kamu dipecat sebagai ketua BEM?
Oh, tidak benar juga, Bang.
Banyak kali yang harus diklarifikasi. Oke, sampai di situ dulu. Saya ke Melki. Melki, pada pertanyaan yang sebangun dengan itu, saya dengar kamu sudah dipecat sebagai ketua BEM.
Dinonaktifkan, Bang.
Bagaimana kami harus menyikapi kata nonaktif atau dipecat itu? Yang benar dinonaktifkan, artinya tidak dipecat.
Dinonaktifkan, Bang.
Siapa yang memiliki otoritas untuk menonaktifkan?
SK penonaktifan dari BEM UI itu dikeluarkan wakil ketua saya sendiri, wakil ketua BEM UI. Gitu. Jadi ceritanya begini, Bang, kalau boleh bercerita. Jadi ketika awal terpilih jadi ketua BEM UI Januari 2023 lalu, saya percaya bahwa BEM UI itu dengan segala lingkungannya harus jadi teladan dalam menciptakan rasa aman bagi mahasiswa. Termasuk rasa aman dari kekerasan seksual. Maka dari itu saya merevisi peraturan BEM. Peraturan BEM UI nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup BEM UI. Mengacu pada jurnal-jurnal yang bertebaran tentang feminisme, tentang kekerasan seksual, dan beberapa jurnal-jurnal dari US, saya kemudian yakin bahwa perspektif korban harus ditekankan dalam kasus kekerasan seksual, sehingga kita membuat pasal baru di dalam peraturan BEM UI nomor 1 tahun 2023 itu, bahwa setiap terlapor, jika dia adalah fungsionaris BEM UI, terbukti ataupun tidak, dia kita nonaktifkan sementara sampai kasusnya menemukan keputusan yang tetap, yang inkrah gitu misalnya, Bang. Untuk menjamin bahwa BEM tidak akan kehilangan independensinya dalam menangani kasus tersebut gitu. Untuk menjamin bahwa BEM tidak akan sedikit pun memberikan keberpihakan yang lebih pada terlapor hanya karena dia adalah fungsionaris BEM UI. Sehingga saya sebenarnya tidak pernah mendengar tuduhan, tudingan, ataupun laporan apapun terkait kekerasan seksual pada saya. Sampai 18 Desember lalu, saya diberikan, dilayangkan surat nonaktif tersebut dari wakil ketua BEM UI.
Artinya wakil Anda sendiri?
Wakil saya sendiri, gitu.
Siapakah gerangan?
Sifanindi Hartono bang, wakil ketua saya yang maju bersama di pemilihan umum waktu itu.
Dan Anda mengalahkannya dan kemudian
enggak mengalahkan bang. Jadi kita majunya berpasangan.
Memang harus berpasangan ya.
Harus berpasangan.
Oke. Okay, gitu. Oke. Okay. Terus.
Dan kemudian jika banyak orang yang kemudian bertanya pada saya, jika Melki yakin tidak salah, jika Melki yakin tidak melakukan kekerasan seksual, kenapa tidak membantah surat nonaktif tersebut? Kenapa tidak langsung klarifikasi, konferensi pers dan lain sebagainya? Saya harus katakan bahwa saya akan menaati aturan yang saya buat sendiri bang.
Oke.
Okay. Do the process of law and in the norm of ethics, saya harus menghargai itu gitu. Jadi secara etis saya akan menghargai aturan yang saya buat, saya akan ikuti semua prosesnya karena kan kita sudah punya mekanismenya. Baik di internal BEM ataupun di UI sudah punya satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Biarkan proses itu berjalan, biarkan proses itu menemukan putusan akhirnya karena saya siap membuktikan semuanya di situ.
Saya suka itu pada kesepakatan seperti aku katakan tadi, artinya aku enggak mau melanggar apa yang aku bikin. Aku suka itu. Kita suka itu, saya yakinkan para penonton. Tapi yang saya tanyakan tadi belum kau jawab. Memangnya wakil ketuamu itu punya authority untuk melakukan itu kepadamu? Dalam hal ini adalah membuat surat pemberhentian sementara. Seperti itukah mekanismenya?
Sebenarnya sampai hari ini itu masih menjadi polemik yang cukup beragam bang ya. Okay. Karena di peraturan yang saya buat, untuk ketua dan wakil ketua BEM UI itu ada mekanisme lain seperti misalnya mekanisme pemberhentian lewat lembaga legislatif kampus. Karena begitulah yang seharusnya kan bang gitu. Tapi penonaktifan tersebut memang harus dilakukan. Mungkin itu ada kecacatan atau celah dari peraturan yang saya buat. Tidak ada yang menjelaskan secara rinci otoritas mana yang paling berhak. Sehingga mungkin wakil ketua saya dengan berusaha untuk menegakkan hukum yang berlaku mengambil langkah tersebut dan saya terima gitu bang.
Oke. Okay. Menurut saya pada sebuah peristiwa kecil seperti itu, ya kalian belajar dewasa ya. Saya suka itu, bagus itu. Oke. Okay. Soalnya ini pertanyaan saya ini ada kaitannya dengan pikiran banyak orang bahwa Melki dinonaktifkan dari ketua BEM oleh rektoratnya karena berbagai sikap-sikapmu menyangkut dengan sikap politikmu sebagai seorang pimpinan mahasiswa. Ternyata nggak benar ya.
Jika dibilang berkaitan atau tidak, memang banyak bang yang masuk ke telinga saya bahwa oh ini berkaitan apa segala macam. Tapi selama laporan itu masih ada dan ada yang memang melaporkannya bang, saya rasa kita ikuti saja prosesnya gitu.
Oke, it's good. Pertanyaan berikutnya menyangkut poin ini. Kamu memang tidak melakukan kekerasan seksual itu atau kamu melakukannya?
Sampai hari ini saya masih merasa tidak pernah melakukan bang. Saya bahkan sudah dipanggil satuan tugas PPKS tersebut di kampus tanggal 22 Desember lalu. Per 18 Desember ketika saya menerima surat penonaktifan, saya sebenarnya bisa melakukan banyak sekali hal oleh karena posisi saya sebagai ketua BEM UI untuk mencari tahu bang, ini siapa yang melaporkan, siapa yang diduga sebagai korban, kasusnya seperti apa, kronologinya bagaimana. Tapi karena saya berusaha untuk memahami dan juga menaati aturan yang saya buat, saya tidak intervensi itu. Saya baru tahu kronologi lengkapnya bagaimana. Saya baru tahu bukan kronologi lengkap. Beberapa potongan-potongan kronologi yang ditanyakan pada saya di pertemuan tersebut. Saya bahkan baru tahu gambaran kasusnya ketika saya dipanggil menjadi terlapor di pertemuan saya dan Satgas PPKS UI 22 Desember. Jadi ketika saya mendengar, saya langsung menyangkal bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Dan saya siap membuktikan semua gitu. Karena kalau Satgas PPKS pun meminta saya mencari ada nggak di tempat kejadian yang dilaporkan itu kamu punya foto dan lain sebagainya, saya siap mencari itu. Jadi sampai hari ini saya masih yakin. Tapi saya akan laksanakan semua prosesnya. Yeah. Gitu.
Tentu saja kita tidak bisa bersikap jelas soal itu ya. Karena kan bahkan kamu pun bingung juga. Maka kalau begitu ceritanya, kita geser pada poin di mana memang sebangun dengan pikiran banyak orang bahwa kamu diperlakukan begini karena kamu mengkritisi terlalu keras pada banyak hal yang kemudian membuat banyak orang tersinggung barangkali. Kamu setuju dengan pikiran itu?
Saya rasa semua hal yang dikenakan pada saya bang dari awal Januari 2023 sampai saya selesai menjadi ketua BEM UI Desember lalu memang pasti berkaitan dengan apapun yang saya ucapkan sepanjang periode tersebut gitu. Saya juga berkali-kali menyampaikan pada beberapa media bahwa intimidasi, represi, ancaman, bahkan pembungkaman itu nyata adanya kita alami setiap harinya gitu. Saya dan Gibran ini berkomunikasi cukup sering bang. Kita saling tahu ancaman yang masing-masing datang gitu. Bahkan kita juga mendengar banyak sekali keluhan dari teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Tiap sebelum demonstrasi, setiap malam sebelumnya didatangi oleh aparat keamanan diminta untuk tidak berdemonstrasi. Serangan digital pun luar biasa masif. Hari ini WhatsApp dan Instagram itu sudah pasti diretas. Beberapa kali ada yang coba masuk. Setiap sebelum demonstrasi WhatsApp saya selalu ada yang mencoba masuk. Kemarin berhasil. 24 jam diakses dan saya tidak bisa akses WhatsApp. Gitu. Orang tua saya sempat didatangi oleh aparat keamanan berseragam. Ditanyai hal-hal personal tentang saya dan keluarga. Ditanya saya kapan pulang, ibu saya aktivitasnya apa aja, seberapa sering berinteraksi sama saya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa banyak sekali hal-hal tersebut pastinya berkaitan dengan apapun yang kami ucapkan, kami kritik selama ini gitu.
Oke. Okay. Kita masuk pada bagian yang serius, agak serius ya. Tadi itu pengantar aja. Kamu berada di sebuah kampus, memimpin kelompok mahasiswa di sebuah kampus dengan catatan perjalanan, perlawanan terhadap bagaimana negara ini dikelola bernama Universitas Indonesia. Saya akan bertanya hal yang sama kepada Gideon, karena sebenarnya kalian dua perguruan tinggi yang harus kita bicarakan setiap ada momentum atau peristiwa seperti ini. Kenapa justru kampusmu sekarang terlihat seperti memberikan permakluman pada banyak peristiwa politik yang seharusnya mereka mengembalikan warna Universitas Indonesia, jaket kuning itu seperti dulu? Apa yang terjadi dengan kampusmu, Melki?
Kalau ditanya apa yang terjadi pada kampus saya, Bang, saya pun sampai hari ini masih bingung. Karena berkali-kali kami mencoba untuk sampaikan pada kampus bahwa kampus itu adalah tempat pusat pemikiran, pusat gagasan itu dikembangkan. Dan kalau mengacu pada Gramsci ya, harusnya intelektual itu menjadi intelektual publik gitu kan. Itu yang kita harapkan terjadi di Universitas Indonesia. Tapi per hari ini kami merasa bahwa kampus kami tidak cukup baik dalam mengaplikasikan hal-hal tersebut gitu. Seperti misalnya banyak sekali peristiwa-peristiwa ekonomi yang saya rasa teman-teman ekonomi UI, bahkan rektor kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu harus banyak berbicara gitu misalnya gitu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang saya rasa sampai hari ini mungkin Fakultas Hukum UI masih minim membicarakannya. Peristiwa-peristiwa etika dalam peristiwa sosial politik yang hari ini banyak diperbincangkan, FISIP UI pun agak minim membicarakannya. Sehingga kritik itu selalu kita layangkan pada kampus, Bang, tapi tidak pernah mendapatkan respon. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan hubungan saya dan kampus tidak begitu baik. Saya harus buka itu pada publik. Dan banyak publik mungkin tahu kami mengkritisi. Kami, BEM, tidak hanya BEM UI, Bang, ya. BEM semua fakultas di UI pun mengkritisi rektorat sedemikian parahnya gitu. Karena kami punya hashtag bahkan gerakan di UI namanya PRUI masih banyak. Kami mengkritisi statuta UI yang pada saat itu menjadi permakluman dan perbolehan rektor dan wakil rektor UI untuk rangkap jabatan. Jadi komisaris ataupun wakil komisaris di BUMN. Kami mengkritik sikap diamnya UI terhadap meninggalnya Aksena Ahad Dori, mahasiswa MIPA UI yang tenggelam di Danau Kenanga UI tapi sampai hari ini tidak mendapatkan kejelasan, impunitas gitu. Kami juga mengkritik biaya pendidikan yang naiknya setinggi langit. Tahun ini naik, tahun lalu naiknya 3-4 kali lipat tanpa pernah ada penjelasan dari kampus. Yang keempat, kami mengkritisi soal tadi kekerasan seksual yang bahkan waktu itu Satgas PPKS tidak mempunyai ruangan gitu, Bang. Jadi kami mengkritisi 4 hal tersebut dan kampus tidak memberikan jawaban yang cukup baik sehingga itu selalu menjadi polemik gitu, Bang, di kampus.
Dalam hal kehadiran, tepatnya menghadirkan narasi intelektual sebagaimana seharusnya sebuah komunitas perguruan tinggi, menurutmu UI itu pada area mana? Maju, biasa saja, atau malah terbelakang? Dalam konteks pergulatan intelektualitas di Indonesia dan tentu saja ya kita jangan dunia lah, pada wilayah ASEAN saja lah misalnya. Sebagaimana penilaianmu? Saya jangan salah loh, saya juga alumni UI loh meskipun S2-nya ya.
Iya, Bang.
Iya. Apa kritikanmu menyangkut itu atau pernyataanmu?
Sebenarnya jika dikatakan UI hari ini tidak memiliki intelektual publik yang cukup baik juga salah besar, Bang.
Salah besar.
Karena hari ini kita masih punya banyak sekali dosen, guru besar UI yang sangat peduli sama isu-isu sosial. Okay. Bilang saja Bang Faisal Basri gitu misalnya gitu. Bilang saja misalnya siapa lagi? Prof. Sulistyo. Iya, Prof. Sulistyo. Dan juga misalnya ada Pak Khatib Basri yang sangat aktif menyuarakan banyak hal gitu. Jadi kita sebenarnya punya banyak sekali dosen dan guru-guru besar yang sangat baik berbicara demokrasi. Akhir-akhir ini ada Mbak Titi Anggraini kan, dari FHUI, ada Mbak Huriah dari FISIP UI. Jadi banyak sekali dosen-dosen dan tenaga pengajar di UI yang sangat kritis. Tapi per hari ini saya bahkan mendengar kabar bahwa kampus kami itu dari pihak petinggi kampus itu sangat menyarankan untuk tidak begitu banyak aktif pada dunia-dunia sosial gitu, mengkritisi banyak hal gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri juga mungkin karena keterlibatan rektor kami secara perseorangan ya, dengan satuan tugas apa di pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa itu lain soal, karena pendidikan itu harusnya soal sistem. Tapi per hari ini dapat saya katakan,
kenapa kamu tampak terlalu sopan menyangkut itu, menyangkut ini?
Menyangkut apa, Bang?
Yang tadi katakan bahwa rektormu terlibat pada sebuah komunitas bagian pemerintah, tapi itu bukan masalah. Masalah besar itu.
Itu masalah besar, Bang, yeah. Tapi itu bukan menjadi satu-satunya alasan kenapa UI harus diam bagi saya. Karena pendidikan itu sistemik gitu. Dan saya itu belajar di Fakultas Hukum, bahkan semester 1 kita belajar hukum itu menciptakan kepastian, keadilan, kebermanfaatan. Saya melihat bahwa di semester 1 tiap kampus mempelajari bahwa dunia akademik itu harus berdampak sosial gitu. Tapi per hari ini yang saya bingungkan, kenapa ketika kita sudah menjadi semakin tinggi, semester menjadi semakin tinggi, menjadi dosen, menjadi guru besar dan lain sebagainya, kita diam akan isu-isu sosial gitu. Apakah ada tekanan dari rektor UI gitu, apakah ada tekanan dari rektorat, ataukah tekanan pribadi dan lain sebagainya. Karena ketika kami mengkritik kampus habis-habisan, saya dapat merasakan ada solidaritas dosen yang begitu besar gitu. Bahkan saya juga merasakan bahwa ketika kami mengkritik habis-habisan soal misalnya kemarin gitu, putusan MK, MKMK dan lain sebagainya. Bahkan kami punya dua profesor hukum tata negara yang sangat terlibat dalam tata negara Indonesia akhir-akhir ini kan, Prof. Jimli dan Prof. Yusril gitu. Jadi ini sangat apa, sangat unik, karena Universitas Indonesia bagi saya hari ini tidak menghasilkan begitu banyak pemikiran-pemikiran yang mengubah Indonesia. Dan itu tantangan bersama, Bang.
Pada situasi yang sedikit agak berbeda, di UGM tampak lebih kental apa itu namanya itu, warna perlawanan itu. Saya berbicara dengan banyak orang yang saya kenal di sana. Dan itu petinggi kampus ya. Ya, saya agak berbahagia dengan itu. Bukan soal melawan begitu saja, tetapi tidakkah memang karakter itu harus dihadirkan di kampus ya? Nah, pertanyaan kepada kami itu begini ya, Gilbran. Saya ingin menempatkanmu sebagai pimpinan mahasiswa di mana pikiranmu itu juga saya yakini itu berpendar di kepala banyak pimpinan mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Tapi kenapa kemudian tidak cukup kita lihat kegelisahan dan bentuk tindakan nyata dari banyak mahasiswa di Indonesia? Padahal sebenarnya ada sangat banyak peristiwa, ada sangat banyak isu, ada sangat banyak kejadian di mana seharusnya mereka itu tanda petik tersinggung.
Dalam konteks BEM di seluruh Indonesia ya, Bang Akbar, ini cukup complicated sebenarnya. Misal dalam konteks gini, kita bisa menjadikan COVID itu sebagai salah satu faktor juga. Karena saya yang dari angkatan 2019 masuk ke UGM itu aksi pertama tuh reformasi di korupsi yang jumlah massanya cukup ramai dan mungkin menjadi aksi paling besar pasca 98 ya. Dan dibandingkan dengan teman-teman mahasiswa baru yang masuk di angkatan 2020-2021 yang sudah saat itu sudah mulai COVID, yang dimana ya mau bagaimanapun juga gerakan kolektif tetaplah harus berjumpa secara fisik gitu. Sedangkan ketika COVID itu sangat dibatasi. Yang kedua, kita memang dituntut untuk tidak bergerak. Kenapa? Karena ya kalau Bang Akbar semakin menelisik lebih dalam soal akademik di kampus, kampus-kampus mulai mendorong mahasiswanya untuk segera lulus. Jadi orang-orang kayak Melki dan Gilbert ini ya jumlahnya dikit. Bahkan kalau di fakultas saya, hampir 70% udah pada lulus satu angkatan saya. Jadi ya Gibran-nya adalah entitas terakhir lah. Karena belum lagi disibukkan dengan magang, kemudian penelitian yang mau bagaimanapun juga itu kegiatan yang menghabiskan banyak waktu gitu. Apalagi saya katakanlah dari Fakultas Peternakan, kita tidak hanya sekadar belajar di kelas, kita juga belajar di laboratorium. Kita juga belajar di kandang karena kita juga beternak gitu. Beban-beban akademik itulah yang mungkin menjadi salah satu faktor. Yang ketiga soal kenapa mahasiswa banyak yang diam, mungkin karena salah satunya adalah tidak banyak mahasiswa yang melek isu atau paham dengan kondisi sekarang. Mungkin karena mereka tidak ada waktu atau mungkin mereka memang tidak punya interest ke situ. Jadi kondisi-kondisi itulah yang mungkin, karena menurut saya ya pengetahuan adalah sumber kekuatan. Kalau kita tahu ada masalah bagi bangsa ini, ya tentu kita akan bergerak gitu. Kita akan sadar dan realize bahwa oh ternyata bangsa ini ada problem gitu. Karena adanya pengetahuan, maka bergeraklah kita gitu. Tapi karena mungkin mahasiswa atau teman-teman yang lain tidak punya kesempatan atau tidak punya interest ke situ, ya ya akan menjadi suatu hal yang cukup sukar untuk mendorong ekstensifikasi gerakan ini, Bang Akbar.
Tapi itu sebuah penilaian yang membuat saya sedih. Ya. Yeah. Seperti saya sampaikan tadi, ada banyak isu, ada banyak peristiwa yang tampaknya harus kalian sikapi. Tadi pada pembukaan saya mengatakan gini, saya tidak mengerti kalau ada orang yang mau berhadapan-hadapan dan membenci masa depan. Kalian itu adalah masa depan. Tapi kalau kemudian kalian, ya meskipun hanya dua orang yang tampil di depan saya, tapi saya berharap ini banyak yang menontonnya. Kalau kalian tidak mampu meyakinkan kita bahwa Anda layak memang diberikan kepercayaan untuk memikirkan problem-problem itu, wah kita terancam banget loh Gilbert.
Ya, ya. Bukan berarti saya menegasikan teman-teman yang sudah bergerak ya Bang. Sebenarnya angkanya cukup, ya ada lah, setidaknya ada. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak beberapa tahun silam, tapi setidaknya masih ada bibit-bibit itu. Nah tugas kita, Gilbert, Melki, dan kawan-kawan yang lain adalah memastikan bahwa yang bergerak bukanlah 4L alias lo lagi gitu. Mm-hmm. Tapi semakin banyak gitu, semakin terekstensifikasi yang ikut aksi, gak cuma sekadar teman-teman yang membaca buku-buku kiri, tetapi teman-teman yang suka K-pop, yang suka nonton anime, Naruto, itu juga ikut aksi gitu. Karena ya harapannya adalah mau bagaimanapun juga Bang Akbar, gerakan tetaplah butuh massa.
Oh iya.
Nah, dan itulah tantangan kita, memastikan agar ya teman-teman yang aktif bergerak ini tidak cuma sebatas teman-teman yang tadi katakanlah membaca buku-buku kiri, perlawanan dan segala macam, tapi juga teman-teman yang punya spektrum yang luas. Orang mulai dari teman-teman yang suka di laboratorium, teman-teman yang suka nongkrong di kafe mahal, Starbucks dan segala macam, itu juga ikut aksi dalam jumlah yang besar. Nah, itu tugas yang cukup menantang, Bang Akbar.
Lalu, kalau begitu menurutmu apa yang membuat banyak mahasiswa sekarang, ya terpaksa saya gunakan kata apatis.
Oke.
Apa yang menurutmu membuat mereka jadi seperti itu?
Saya melihat bahwa kondisi sosial budaya sekarang itu mengarahkan kita, mahasiswa, itu untuk fokus pada dirinya sendiri. Egosentrismenya sangat besar. Kemarin saya sempat berbincang dengan salah satu pembina di salah satu pondok pesantren. Beliau bilang, pendidikan kita itu sangat fokus pada kecerdasan intelektual. Tetapi kemampuan sosial kita sangat minim. Buktinya apa? Ya, saya di UGM satu semester 24 SKS, Bang Akbar.
Cukup banyak itu?
Cukup banyak. Dan semuanya, hampir mayoritas, 90% ke atas, itu berbicara soal hard skill, soal bagaimana cara kita bikin pakan yang efisien, bagaimana cara kita mengelola kambing dan segala macam. Apakah di situ kita diajarkan bagaimana cara kita public speaking dengan baik, kemudian menghargai orang yang di depan kita untuk berbincang? Tidak ada, Bang. Apalagi ini dalam konteks kuliah ya, Bang ya. Dalam konteks kampus gitu. Dalam konteks pendidikan dasar pun juga nampaknya sangat minim. Saya, Bang, saya tidak pernah sekalipun duduk di bangku negeri. Jadi dari TK sampai SMA saya di sekolah Islam terus. Di tataran sekolah Islam pun ternyata porsi apa namanya kecerdasan intelektual lebih dominan gitu. Lebih dominan gitu. Nah itu yang menjadi tantangan. Sekolah Islam yang katakanlah mengedepankan adab dan mengedepankan akhlak, ternyata angkanya cukup lebih dominan kecerdasan intelektual. Itu menjadi tantangan kita.
Tapi jadi, itu kan tidak salah.
Tidaklah salah, Bang Akbar. Cuman tadi, apakah kita akan senantiasa mencetak agen-agen intelektual yang egosentris, atau kita menciptakan agen-agen intelektual yang tidak hanya sekedar bertengger di Menara Gading tapi juga turun ke bawah untuk menyelesaikan masalah di masyarakatan itu, Bang. Nah gitu, Bang Akbar.
Melki, ya, Bang. Ada sebagian yang mengatakan gini, apatisme di kalangan mahasiswa itu karena melihat ternyata mereka-mereka yang menyebut diri aktivis di masa-masa mahasiswa, masa-masa muda, tapi ketika bersentuhan dengan kekuasaan ternyata tiba-tiba tak teridentifikasi jejak itu. Apa pendapatmu menyangkut itu?
Menurut saya problem hari ini, Bang, tentang yang dikatakan mahasiswa yang apatis itu tidak serta-merta karena melihat apa ya, pengalaman masa lalu gitu loh. Melihat orang-orang yang ada di masa lalu, ketika dia ada di masa kini, dia menjadi berbeda dengan apa yang diperjuangkan di masa lalu. Saya rasa enggak lah, minimal di UI bang ya. Jadi bahkan anak-anak UI itu sudah percaya bahwa ya ketika menjadi aktivis mahasiswa, ketika orang-orang yang dulunya adalah aktivis mahasiswa kemudian masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat, ya tidak bisa kita percaya 100% lagi gitu. Bahkan ketika semua orang sudah menyentuh bangku kekuasaan, itu tidak bisa kita percaya sepenuhnya lagi, karena power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely gitu kan, kata Lord Acton. Jadi kita sangat percaya itu. Dan kalau ditanya apa sih yang menjadi faktor apatisme mahasiswa hari ini, kalau menurut saya, ketika saya membaca komen-komen di Instagram dan juga datang ke berbagai diskusi di beberapa kota di Indonesia bang ya, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa bang, kami pengen seberani abang, tapi hari ini kami takut undang-undang ITE, tapi hari ini kami takut ditangkap aparat, kami takut ibu kami juga didatangin kayak ibunya abang gitu. Jadi per hari ini intimidasi pun jadi salah satu faktor bang, untuk membuat banyak sekali orang takut untuk kemudian bersuara. Bahkan banyak data yang sudah menunjukkan angka ketakutan berbicara itu tinggi kan bang. Dan itu tidak etis dan tidak baik untuk terjadi di negeri yang demokratis.
Saya baca gitu. Itu, tapi yang saya maksud adalah mungkin barangkali apatisme itu terjadi karena dia lihat enggak tuh mereka-mereka itu. Ya kita bisa menyebut banyak nama ini.
Iya.
Ya kan? Ya, termasuk senderamu dari UI kan. Ya, UGM siap. Gitu siap. Kan. Siap. Yang begitu militan. Yeah. Ikat kepala di jalan. Yeah. Foto 20 tahun lalu, 30 tahun lalu.
Masuk penjara.
Iya kan, masuk penjara kan. Tapi kemudian hari ini banyak yang mengatakan, kemana engkau wahai pahlawanku 20 tahun lalu? Itu bisa dimaklumi ya pikiran itu ya.
Sebenarnya begini bang, bahwa kalau di UI ya bang, minimal gitu, kita percaya pergerakan itu tidak bergantung pada figur bang. Itu yang paling penting. Jadi pergolakan nilai tiap tahun itu diturunkan, tapi kita selalu punya kepercayaan bahwa kita tidak boleh percaya pada figur. Ketika saya datang ke diskusi di banyak kota pun, saya bilang hari ini jangan percaya Melki untuk kemudian jadi apa, kemudian figur gerakan Anda gitu. Anda bergerak karena Anda sendiri, Anda bergerak karena memperjuangkan nilai. Jadi ketika kemudian itu menjadi salah satu faktor, mungkin saja iya bang, tapi seharusnya itu tidak menjadi faktor utama kalau menurut saya bang ya. Karena
realitasnya Mel ya, ya kamu tidak bisa menyederhanakan masalah ini. Realitasnya memang harus ada pemimpin tanda petik pada area-area yang berhubungan dengan gerakan itu. Mm-hmm. Apakah gerakan langsung turun ke jalan atau bahkan setidaknya mungkin gerakan pemihakan pikiran gitu ya. Mm-hmm. Karena selalu begitu sejarah itu. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa itu tidak bergantung pada figur?
Karena seharusnya begitu bang, kalau menurut saya bang. Mm-hmm. Karena memang seharusnya kita tidak boleh bergantung pada figur. Karena pelajaran kita akan gerakan-gerakan, bahkan sebelum Indonesia merdeka bang ya, ada Untung Suropati, ada teman-teman Kapitan Patimura di Maluku, ada Pangeran Diponegoro. Ia akan berhenti ketika figurnya berhenti gitu. Jadi itu yang selalu menjadi pelajaran kita, bahwa per hari ini kita tidak boleh 100% bergantung pada figur. Dan kaderisasi di tiap kampus pun harusnya menanamkan itu nilai gitu. Tidak berarti nurut senior dan lain sebagainya. Karena per hari ini itu yang kita usahakan untuk tanamkan bang. Jadi ketika tadi Bang Akbar juga mengatakan bahwa per hari ini harus banyak fokus berbicara soal ide dan nilai dibanding kasus kami pribadi, saya sangat sepakat. Karena apa yang terjadi pada kami hari ini soal intimidasi, represi dan lain sebagainya, itu hanyalah hal-hal kecil bagi kami bang gitu. Itu tidak menyurutkan semangat sedikit pun. Bahkan bagi kami itu tidak boleh mempengaruhi penyebaran nilai-nilai yang sedang ada gitu. Karena intimidasi itu berarti kita sudah dalam tahapan penyebaran nilai dan juga menuju jalan-jalan yang benar gitu. Yang selalu saya katakan. Jadi kalau kemudian harus bergantung pada figur, saya orang yang mengatakan bahwa seharusnya tidak seperti itu. Karena pelajaran kita ketika dia bergantung pada figur, ia akan berhenti ketika figurnya mati gitu bang.
Gibran, pertanyaan yang sama. Ada banyak seniormu, bahkan seniormu itu apa ya, menjadi apa pahlawan bahkan ketika kau belum lahir gitu.
Yeah.
Tapi ketika bersentuhan atau menjadi bagian dari area kekuasaan itu, bahkan beberapa orang memilih untuk berhadapan-hadapan dengan sejarahnya sendiri. Apa tanggapanmu?
Pertama, itu adalah pilihan hidup mereka, Bang Akbar.
Yeah.
Kita tidak bisa mendiskreditkan, menegasikan dan segala macam. Tetapi saya sebagai seorang mahasiswa yang bahkan saya sempat mengidolakan salah satu figur yang Bang Akbar sampaikan tadi. Beliau sempat berkuliah di UGM. Wah, saya di semasa SMA.
Saya enggak menyebut nama lu. Tapi sudah terbayang.
Sudah terbayang. Bahkan saya ketika SMA menonton di YouTube video beliau ketika beliau di penjara dan di kursi pesakitan dan segala macam menghadapi suatu saat itu, yang itu yang menginspirasi seorang Gibran kecil saat itu untuk kalau ada yang gak benar ya kita harus ngomong gitu. Tetapi melihat sekarang ini tadi, karena manusia senantiasa berubah, saya tidak bisa menegasikan pilihan hidup beliau, cuman timbul kekecewaan dalam diri seorang Gibran ini, Bang Akbar, melihat figur yang sangat saya elukan ya dalam konteks pergerakan. Mungkin kita bisa menyebutnya sebuah pengkhianatan ya, Bang Akbar. Karena pada akhirnya justru yang bersangkutan menyerah terhadap apa yang pernah beliau hadapi saat itu gitu. Jadi tentu kalau ditanya apa perasaan saya, timbul rasa kekecewaan. Dan apakah Gibran yang sekarang bisa menjamin untuk tetap konsisten? Saya butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan Bang Akbar, kawan-kawan sekalian untuk selalu meneguhkan diri seorang Gibran ini untuk senantiasa berteriak lantang dan selalu memengkikan kebenaran gitu, meskipun banyak tantangan. Itu Bang Akbar.
Justru itu yang saya khawatirkan, Gibran dan Melki. Coba lihat, bahkan senior-seniormu itu, yang sebagian adalah teman-teman saya, yang demikian militan,
yeah,
bahkan telah menjelma menjadi pahlawan di masa lalu, tapi kemudian pada penyikapan politiknya hari ini tampak berani dan bahkan memilih menghadapi dan berhadapan-hadapan dengan masa lalunya sendiri. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak pernah melakukan apa-apa, tak pernah menunjukkan sikap apapun terhadap apa yang terjadi hari ini, bagaimana wajahnya di masa yang akan datang? Salah satu jawaban yang saya bisa bayangkan, mereka mengatakan gini, ah memang saya gak pernah bersikapku di masa lalu, bagaimana you mau tuntut saya? Lah pada bagian ini, saya jadi bertanya, masihkah kalian layak kita berikan beban, tanggung jawab, dan harapan untuk menjaga segala pikiran-pikiran dan niat-niat baik dari masa depan bangsa ini?
Saya dulu, Bang.
Ya.
Pertama, saya sering sampaikan di forum-forum dan di forum-forum diskusi bahwa mahasiswa itu bukanlah juru selamat, Bang Akbar. Kita bukanlah solusi atas segala permasalahan. Kita juga tentu punya keterbatasan. Cuman kita punya tanggung jawab juga, Bang. Untuk tadi, kita bicara soal tanggung jawab seorang intelektual, bukan seorang mahasiswa, tapi seorang intelektual, Bang Akbar. Untuk apa? Ya kita jangan cuma bertengger di Menara Gading gitu. Yang melihat, oh ada kemiskinan, angkanya sampai sekarang pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 4% gitu. Oh, kita tahu bahwa masalah kemiskinan karena problem makroekonomi yang cukup pelik gitu. Cuman sebatas tahu, tapi tidak menghayati dan tidak mencoba untuk mencari solusi. Dan tadi menyambung pertanyaan Bang Akbar tadi, terus apa yang akan terjadi kepada mahasiswa atau anak muda yang katakanlah tadi tidak berteriak lantang sekarang, kedepannya seperti apa? Sebaliknya Bang Akbar, saya percaya bahwa mungkin akan ada suatu turning point. Setiap orang punya turning pointnya masing-masing, setiap orang punya titik baliknya masing-masing. Bisa jadi teman-teman yang sekarang tidak berteriak lantang, ketika mereka beranjak dewasa, mereka punya kesadaran sendiri, justru mungkin bisa jadi lebih garang daripada Gibran dan Melki sekarang gitu. Atau bahkan Gibran yang sekarang dan Melki yang sekarang bisa jadi tiba-tiba melembek gitu, seperti senior-senior yang tadi Bang Akbar sebutkan. Jadi oke, kita mungkin bisa melihat ini sebagai suatu hal yang pesimistik, tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa akan ada suatu turning point di situ. Akan ada titik baliknya bagi setiap insan yang ada gitu. Cuman ya kita yang sudah sadar, kita yang sudah punya track record dan punya jalur panjang perjuangan, ya jangan sampai terpupus gitu. Itu Bang Akbar.
Melki, apa jawaban menyangkut saya? Pertanyaan yang sama kepada Gibran tadi.
Saya sebenarnya agak berbeda dengan Gibran, Bang, ya, soal beberapa senior ataupun aktivis tua yang kemudian berpolitik praktis dan mengambil posisi berseberangan dengan prinsip kita dahulu gitu. Kalau bagi saya, mereka pantas didiskreditkan, bahkan kemudian kita persalahkan. Kenapa? Karena tindak tanduk mereka selama bergerak, berpolitik jalanan itu bagi kami menghadirkan inspirasi, bagi kami menghadirkan semacam semangat gitu, bahwa ya memang begitu seharusnya gitu. Militansi mereka mempengaruhi kami hingga kami bisa militan hari ini gitu. Dan ketika, tapi yang harus diklarifikasi pertama, kita tidak boleh apatis ya, dan juga apa sentimen yang negatif terhadap politik praktis, karena bagi saya itu salah satu jalan perjuangan juga gitu. Secara strategis dan taktikal, politik praktis adalah salah satu prosedur yang resmi untuk kita menghadirkan perjuangan dan juga perubahan-perubahan yang baik gitu. Sehingga bagi saya politik praktis tidak boleh dimusuhi. Cuman ketika kemudian aktivis-aktivis senior ataupun orang-orang yang kemudian dulu berpolitik di parlemen jalanan, ketika masuk ke dalam parlemen ataupun mencoba untuk mendekati kekuasaan dengan cara berhadap-hadapan dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang dulu mereka perjuangkan, bagi saya itu salah besar, Bang. Karena saya rasa tidak ada yang salah dengan berpolitik praktis tapi tetap memiliki prinsip dan nilai yang diyakini. Bagi saya tidak ada yang salah. Saya kenal banyak sekali senior saya yang per hari ini juga berusaha untuk berpolitik praktis tapi tetap berusaha untuk bagaimana caranya tidak mengkhianati prinsip-prinsip yang dulu dia tegakkan gitu, Bang. Saya punya beberapa senior yang tetap seperti itu gitu. Dan ketika per hari ini pun banyak sekali teman-teman kami, seangkatan kami, mantan aktivis mahasiswa di banyak kampus pun sudah merapat ke politik praktis, Bang, per hari ini. Yang saya dapat sampaikan ke mereka, ini kasarnya gitu, Bang, ya. Saya pernah katakan, malu untuk mengakui kalian pernah mengikuti aksi kamisan kalau kemudian kalian memilih untuk berhadap-hadapan dengan orang-orang yang hari ini memperjuangkan penegakan hak asasi manusia gitu misalnya. Malu untuk mengaku kalian pernah mendemo Perpu Cipta Kerja ataupun Omnibus Law Cipta Kerja kalau hari ini kalian berlawan-lawanan dengan orang-orang yang setiap harinya menyuarakan hak-hak buruh. Begitupun isu-isu lainnya. Jadi bagi saya sebenarnya ya itu kesalahan dan tidak boleh terus-menerus diulang gitu, Bang.
Universitas Indonesia dan UGM, sayangnya kursi saya tidak cukup banyak untuk menghadirkan pimpinan-pimpinan mahasiswa dari banyak perguruan tinggi yang layak sebenarnya saya undang ke sini. Tapi karena Anda duduk berdua di depan saya mau mengatakan gini. Universitas Indonesia dan UGM adalah asal muasal dari banyak pengambil kebijakan republik ini. Ini di Pilpres ini saja, ini dua dari UGM, alumni-nya. Pada wilayah yang lain itu dari UI banyak sekali. Ya sama lah misalnya dengan perguruan tinggi yang lain. Tetapi dua kampus ini selalu menjadi pusat dari perhatian apabila terjadi distribusi kekuasaan. Sebuah kebanggaan menurut saya. Tetapi pada situasi hari ini banyak hal yang kalian kritisi. Kalian itu adalah, saya tadi berbicara tentang UI dan Anda berasal dari situ. Kalian mengkritisi. Berarti kalian mengkritisi juga penyikapan-penyikapan kebijakan dari alumni di mana kalian berada sekarang. Okay? Saya berusaha setengah mati menjaga untuk tidak menggunakan kalimat jangan sampai kampus kalian, di mana saya juga berasal dari situ sebenarnya, itu menjadi bagian dari perusakan sistemik dari sebuah masa depan bangsa. Agak ekstrim pendekatan ini sebenarnya ya. Tapi kalau kemudian kamu harus berbicara dengan para senior mitra saya ke Gibran, masih efektif gak menggunakan pendekatan seperti yang barusan saya sampaikan?
Dalam konteks kampus ya, Bang ya?
Iya.
Saya selalu percaya bahwa kampus itu sebagai pusat keberagaman. Yang di sana ya banyak ilmu yang seharusnya bisa terejawantahkan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah orang-orang tuh dalam konteks masyarakat akademis ya, sivitas akademika tuh secara mayoritas mereka punya landasan keilmuan yang lebih dari cukup gitu. Yang menjadi persoalan adalah pertama, acap kali sivitas akademika dan akademis ini terlampau takut, Bang Akbar, untuk menyuarakan apa yang mereka ketahui. Sedangkan ya kita kampus punya tridharma perguruan tinggi gitu. Dan saya rasa tidak, tridharma tadi tidak hanya sebatas diijawantahkan dalam bentuk kegiatan seremonial KKN, kemudian PIMNAS dan segala macam. Oke, itu memang hal yang baik. Cuman kita punya permasalahan konkret yang sebegitu luas dan spektrumnya sangat luas. Nah, ini menjadi tantangan universitas juga pun dengan sivitas di dalamnya untuk menyuarakan itu.
Maksud saya begini, Gibran. Saya kembali pada problem awal yang saya sampaikan ke kamu bahwa kamu menjadi target dari beberapa pihak karena memberikan gelar sebagai apa itu?
Alumnus paling
memalukan. Alumnus paling memalukan dari UGM. Sementara sebenarnya banyak juga dari alumni UGM yang menjadi bagian dari problem itu. Yeah. Saya tidak perlu menyebutkan satu demi satu sebab saya kenal gitu kan. Yeah. Kenapa kamu hanya fokus kepada presiden? Maka kemudian orang mengatakan begini, sejak dari awal kau tidak hadir dalam pikiran. Itu sebenarnya gugatannya. Saya putar balik nih barang ini. Gitu. Apa jawabanmu?
Pertama gini bang, mau bagaimanapun juga presiden adalah kepala negara dan sekarang pemimpin tertinggi bahkan kepala pemerintahan dan kepala negara presidensial gitu. Sehingga beliau adalah simbol dalam suatu rezim kan, penanggung jawab tertinggi gitu. Apakah berarti alumnus-alumnus lain yang ada di dalam pemerintahan itu kita tidak melihat kinerjanya tidak baik? Tentu kita melihat, bahkan kemarin sempat ramai juga salah satu wakil menteri dari UGM korupsi. Bahkan sempat datang ke kampus untuk menghadiri peresmian salah satu guru besar gitu. Dan kalau mereka menyampaikan bahwa ini tidak fair dari mana? Karena mau bagaimanapun juga, beliau adalah tadi kepala negara dan kepala pemerintahan, merupakan center of the power gitu. Beliau adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini gitu dalam konteks presidensial.
Maka
gitu.
Menurutmu dia layak untuk mendapatkan risiko yang lebih besar?
Jelas, mau bagaimanapun juga pemimpin adalah yang seharusnya menjadi tameng dan menjadi penanggung jawab atas segala yang diperbuat oleh kabinetnya gitu. Di kabinet lebih dari 5 menteri dari UGM. Tentu ada prestasinya gitu. Cuman ya kita juga sebagai seorang adik punya tanggung jawab untuk memperingatkan hal yang salah gitu. Karena kalau pujian tentu kita sering layangkan juga gitu. Cuman tadi kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan sang kakak yang sekarang duduk di pemerintahan. Gitu Bang Akbar.
Hal yang sama juga kepada UI, Melki. Sekali lagi saya ingin fair untuk mendistribusikan pertanyaan ini. Itu yang terjadi juga di UI. Apa jawabanmu?
Jika dikatakan bahwa salah satu sumber atau penyumbang kerusakan juga alumni UI, saya sepakat bang. Gitu. Saya sepakat. Karena memang ada alumni UI di pemerintahan dan jumlahnya tidak sedikit. Mungkin itu pun alumni UGM, alumni kampus-kampus lain dan lain sebagainya gitu. Dan kalau dikatakan hari ini kami menjadi orang yang kemudian mendemo, mengkritik alumni kami sendiri, senior kami sendiri yang kemudian bagi kami turut menciptakan kerusakan tersebut, bagi saya tidak ada salahnya bang. Saya bingung dengan banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa itu kan seniormu sendiri dan lain sebagainya, kenapa kamu demo dan lain sebagainya. Justru bagi saya demo itu dan demo dan kritik itu tanda sayang bang. Bagi saya mengkritik Pak Jokowi karena memang dia adalah presiden yang terpilih dengan sistem yang legal gitu. Sehingga kita pun harus banyak mengkritisi dia karena dia orang yang legal gitu. Kita menghargai orang-orang yang legal gitu. Ketika kita kemudian mengkritisi beliau, artinya kita sayang pada konsepsi negara hukum ini, mempertahankan beliau gitu. Begitupun pada senior-senior kami yang lain gitu. Berulang kali kita berusaha dengan cara-cara dialog dan lain sebagainya bang gitu. Bagi kami itu pun tidak boleh kita lupakan gitu. Karena itu adalah salah satu upaya gitu. Tapi jika tidak ada apa, tidak ada hal-hal yang berarti yang diubah, kita rasa demonstrasi dan cara-cara keras tidak ada salahnya gitu. Lagi pula bagi saya sebenarnya ciri khas anak muda itu berani dan skeptis bang. Dia akan menjadi muda kalau dia masih berani dan skeptis gitu. Nah pertama berani, ya keberanian itu bisa dilihat lewat banyak cara lah. Yang kedua skeptis, bagi saya ini yang paling penting gitu. Orang banyak bilang kenapa sih kalian tuh suzon gitu. Kenapa sih kalian tuh kemudian banyak menyalahkan sesuatu, banyak bersifat negatif dan lain sebagainya. Kenapa sih kalian menyalahkan Pak Jokowi terus tidak objektif gitu misalnya. Jawaban saya satu, hari ini mahasiswa jika dikatakan tidak objektif karena hanya menyerang terus, kondisinya hari ini Pak Jokowi sedang dicintai masyarakat katanya. Approval rate-nya sangat tinggi gitu. Semua orang memuja-muji beliau, semua tempat dihadirkan untuk memberikan puja dan puji. Di mana ruang kritik kalau seperti itu? Di mana ruang untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan agar berbenah? Di mana ruang untuk menunjukkan banyak hal yang salah? Itu ruang-ruang yang sedang diciptakan oleh mahasiswa dan gelombang masyarakat sipil. Bagi kami itu adalah cara kita untuk merawat objektivitas dalam membangun negara, gitu bang.
Melki, Gilbran, makasih ya. Saya bersama teman-teman di sini telah memutuskan untuk memberikan ruang percakapan yang layak dan cukup kepada masa depan. dan itu adalah Anda semuanya. Ya, mungkin dalam konteks penonton YouTube, ya, karena ini adalah medium komunikasi yang baru, yang salah satu jadi ukur dari berapa banyak yang menonton. Ya, ya saya bisa mengatakan penonton saya cukup banyak, tapi dalam hal memberikan ruang ini, saya ambil risiko itu. Saya tidak menghindari masa depan itu, karena saya percaya betul pada kalian anak muda. Toh juga kan saya pernah duduk pada posisi kalian. Ya?
Iya,
Pak. Nah, ini adalah cara saya tidak menggunakan kata melatih. Ini cara saya untuk mengetes diriku apakah saya harus memberikan kepercayaan kepada Anda. Saya bukan orang yang gampang kagum. Saya harus menguji diriku sendiri bahwa orang ini layak untuk saya berikan ruang untuk permakluman, apalagi rasa kagum. Dan hari ini, karena saya sudah mengundang Anda, sejujurnya saya sudah kagum. Maka jangan abaikan rasa kagum saya. Saya akan kecewa. Dan ketika saya kecewa, saya bisa sangat kejam kepada Anda. Tentu saja tidak mencari rumahmu di mana, ibumu bikin apa. Tapi melalui cara-cara ya seperti ini. Gitu ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih ya anak-anakku semuanya ya. Mereka pemimpin mahasiswa dan basisnya adalah kampus. Salah satu tujuan dari percakapan ini adalah mencoba mengulik kembali kesadaran penuh masyarakat kampus bernama intelektual itu untuk kembali ke basis mereka. Ada banyak problem yang terjadi. Dan basis sih sebenarnya ketika saya mengatakan sungguh-sungguh saya kecewa melihat bagaimana perguruan tinggi bersikap hari ini. Padahal saya mengerti masalahnya. Salah satunya itu adalah komunitas kampus itu, terutama para pengambil kebijakan di kampus, begitu getol sekarang ini menjadi bagian dari kekuasaan. Di mana kemudian itu dalam banyak hal tidak berbanding lurus dengan tupoksinya sebagai pencetak masa depan. Itu alasan saya memilih topik ini dan menjadikan mereka sebagai cermin untuk melihat bahwa apakah mereka telah siap untuk menerima masa depan. Percayalah bahwa salah seorang di antara mereka, mereka berdua dan masih banyak lagi anak-anak sosia mereka akan mengambil posisi di mana itu menentukan masa depan kita, masa depan negeri yang juga kita bangun bersama para orang-orang tua ini. Maka mau tidak mau kita harus bersama dengan mereka dengan cara yang tepat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.